біздің қазіргі қоғамымызда әйел тек отбасының береке бірлігін ойлайтын тұлға ғана емес, ол мемлекеттің өмірге және саяси мәселелерге белсене араласатын қоғам мүшесі. Сондықтан біздің елімізде әйел адамның әлеуметтік қорғалуына, олардың өмір сүру деңгейін арттыруға айрықша маңыз беріледі. Алаштың ұлтжанды азаматтары ұлттың да, ұрпақтың да бесігін түзейтін, тілімізді де, дінімізді де, ділімізді де ана сүтімен санаға сіңіретін, қазақты тәрбиелейтін қыздарымыз. Бәрі де адамның өз қолында. Ал адам әйелдің алақанда деген сөз әлемді билейтін де, тербейтін де әйел екен білдіреді. Құрметті радио тыңдармандар, біз өзіміздің Әйел әлемі бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Ал біз бағдарламамызды тамаша үнмен бастасақ, бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын.
Yeah. ана шөлі қанған ба? Ана үміт, ана жігер, ана замат. Одан берік, одан нәзік жан бар ма?
Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің қонағымызды сіздерге таныстыра кетсек, халықаралық және республикалық байқаулардың лауреаты, Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының өнертану магистрі, эстрадалық вокал аға оқытушысы Меруерт Мүсірәлі. Меруерт, қош келдің біздің отбасылық Назар FM радиомызға. Меруерт, қалай деп айтсам екен, өнер жолына кішкентай бала өзі белгілі болады өнер жолында, иә? Мысалы, қалай келеді ол өнер жолына, қандай жолмен келеді, әкешесінің жаңа дарынымен ба, қанмен беріледі деп жатады. Жалпы, алғашқы сұрағымыз ол әдеттегідей отбасынан бастасақ. Қай жылы дүниеге келдің? Біздің осы өзінің,
өзім жайлы айтатын болсам, сонау Жамбыл облысы Қобыдай ауданы Қасық ауылында дүниеге келген 1985 жылы 16 сәуірде қарапайым отбасында енді өнерге қалай келдім десем, енді шынымен ол қанмен берілетін нәрсе сияқты ғой. Алла тағаланың берген дарындылығы, одан кейін әкешенің тәрбиесі дегендей, кішкентай кезімде анам айтып отырады, қазіргі күнге дейін сен әнші болатыныңды енді кішкентай кезден байқағанбыз, бірақ та осыншама енді жақсы деңгейге шығатыныңды білмеппін деп. Кішкентай кезімде ана апалар ана аулаға шығып енді үлкен кісілер отырып әңгімен жібереді ғой енді.
Иә.
Келіндері ыдыс аяқтарын жуып амандасып деп жүрген кезде ол кісілер не істейді енді, енелері апа болып қалған кісілер аулаға шығып әңгімелерін соғып олармен отырған кезде мен қастарына келіп ана құмға ойнап ыдыс аяқтың бәрін түгендеп ана сөз дұрыс білмесем де жасым 4-5 болса да кастрюль, вилка, табақ деп бәрін құрап сөйтіп өлең айтқан кездерім болған екен. Әйтеуір ана айтыскерлер әйтеуір ана сөзді жамап, мына сөзді жамап бір жақсы бір дүниеге сөздер алып келіп әйтеуір сөйтіп айтып бүйтіп айтып шығады ғой. Сол сияқты мен де кішкентай кезімде ұят деген жоқ дейді, айтады кішкентай кезінде сенің ешқандай ұятың да жоқ болатын, әйтеуір ойыңа не келеді соны айта беретінсің, ғашық болатынсың, күліп жүретінсің әрдайым. Ең кішкентай кезімнен де музыкалық мектепке әкем менен үлкен 83 жылғы ағам бар, сол ағама арнайы енді тұңғышы ғой деп, сол әулет өз біздің әулетте тұңғышы ғой деп домбыра сатып алып қойған. Мен үлкейгенде кішкене есік ірген кезде мектепке жібереміз ғой деп, музыкалық мектепке деп. Одан кейін ағам домбыран қолға алмағаннан кейін өзім сол домбыран қолына алып әуесқой үйреніп жаңағы үйірмеге барып нота арқылы емес, басында сол есімде жоқ ол кісінің есімінде, жасым 5 ма 6 ма, мектепке барған да жоқ ол кезде, кішкентаймын. Сол кішкентай домбырамды арқалап сол жаққа сол апайға барғым болған. Меден ақырындап әкем кішкене менің өнерге жақын екенімді көріп, одан кейін музыкалық мектепке, Мұқан Төлебаев атындағы музыкалық мектеп болатын Қордай ауданында, соған күйші мамандығына апарып, мені күні де сабаққа апарып жүреді. Содан басталды өнер, енді мық өнерге деген қадамым. Содан басталды. Мен анам енді әкемнің қолдауымен неше түрлі байқауларға кішкентай кездегі, содан енді шыңдала бастадық, шарықтай бастадық ақырындап. Енді бізде арқаңнан қаққан сайын қанатың біте береді ғой. Содан ақырындап өз өзіме деген сенімділік туыла бастады. Әке шешемнің ғана емес, барлық туған туысқандарымның да маған сенімділігі сезіле бастады. Содан ақырындап сол музыкалық мектепті бітіріп, мектеп қабырғасында да қаншама концерттерге қатысып, ауданның атынан қаншама республикалық байқауларға барып, көптеген енді байқаулардың бәрін артта қалдырдық. Соның бәрі өнерге, қазіргі таңда өнерге нық екі аяғымды басып тұрған себебі сол әке-шешемнің арқасы, маған деген сенім артқан, туған туысқанның арқасы, білімі, тәрбиесі деп білем. Сол жалпы енді ары қарай айта беретін болсақ,
иә, көп, иә, негізінде.
Мысалы, өте көп енді оқу жылдарын айта жатармыз.
Иә. Дұрыс айтасың. Меруерт, енді бізде бүгін енді бұл әйел әлемі бағдарламасы болғандықтан біз көбінде әйелдің жаңа өмірінде болмысында болатын көптеген жағдайларға байланысты сұрақ қоямыз. Жалпы енді мен ғаламтордан Тэмми Уайнетт деген жаңағы кантри, американдық кантри орындаушысы екен. Сол кісінің әйел болу сонда қиын деген бір өлеңі бар екен ағылшынша. Шынымен де соны былай тыңдаған жоқпын, көзім шалып қалды. Шынымен де өзіме де сұрақ қойдым. Әйел болу сондай қиын ба? Мысалы, өз басым алып қарасам, иә, өмірге бала алып келеміз, жаңа отбасы бар, жұмыс бар, бәріне үлгеруің керексің деген сияқты. Жалпы өзің үшін әйел болу қиын ба? Қиын болса несімен?
Негізінде біздің санамызға әйел болу қиын деп негізі құйып қойған сияқты деп ойлаймын да. Әу бастан ақ енді Алла Тағала солай бізді жаратқаннан кейін біз оған мойынсынуымыз керек.
Иә.
Біз оны қаласақ та, қаламасақ та, ол нәрсе болады. Әйелге байланысты нәрсе ол болады. Өйткені ол біздің табиғатымызда деп ойлаймын. Біз оны қаламасақ та біз ауыр нәрсені қолға аламыз, істейміз. Балам дүниеге алып келді.
Иә.
Сонымен қатар жұмыс бабы бар. Күйіңнің көңілі бар, өзіңе қарап үлгеру керексің, және өзіңнің ортаңда өзіңнің абыройыңды ұмытпауың керексің деген сияқты, өз-өзіңе қарауың керек деген сияқты, көп нәрсе әйелдің қыр-сыры. Дегенмен әйелдің өмірі сонымен қызық сияқты, білмеймін, еркек сияқты біз өмір сүрсек, бізге өміріміз қызық болар ма еді? Ол сұрақты мен өз-өзіме деп қоямын. Дегенмен енді табиғатқа қарсы
еш нәрсе істей алмаймыз.
Өйткені әйел адамның бар болмысын Алла Тағала енді табиғатпен бірге дұрыс жаратты деп ойлаймын. Біздің болмысымыз сол. Біз соған төземіз, төзе алуымыз керек.
Бірақ шынында бір тегі осы нәрсе маған қиын дейтін бір сұрақ бола ма? Мысалы, мен үшін ол қиын нәрсе тамақ жасау. Шыны керек ата неге қарау? Мен енді отбасымен жаңағы жолдасымен ажырасып кеткеннен кейін, шынды айтсам, енді бұл әңгіме ашық болғандықтан мен өзім жүргізуші ретінде кез келген тақырыпты мен ашық түрде айтамын, оны ұялмаймын. Сондықтан да маған шыны керек сол тұс қиын. Ол мойындаймын мен ол нәрсені. Мүмкін мен ол нәрсені кейін түсінетін шығармын. Анам айтады, кейін түсінсең екен осы нәрсені деп айтып жатады кейбір кезде ана. Бірақ қиын тұстарың қандай? Шіркінай, осындай орнымыз былай ауысса ғой дейтіндей. Бір іште бәрібір мойындап тұрамыз ғой сол нәрсені. Иә, одан қашып құтыла алмаймыз. Ол Құдай солай жаратты ма әйел адамды? Солай болу керек. Бірақ әттеген-ай осы солай болса ғой дейтін нәрсе бар ма?
Дегенмен біздің жалпы енді Қазақстандағы еркектерді айтамын да, оңтүстік өңірдегі жалпы енді негізгі біздің қазақтардың еркектері соған бейімделген сияқты. Өз сенің әйелің менің ата-анама қарау керек міндетті. Әйелдің тірлігіне мен араласпауым керек. Әйел деген сол ата-анаға қарау керек, тамақ істеу керек, баланы туу керек, оның тәрбиесіне қарау керек. Оған қатар, онысымен қатар киімі бар, тамағы бар, бәріне үлгеру керек деп бізде әбден санамыз құйып тастағанда. Бірақ та мен ойлаймын, ол еркектің санасына да дегенмен соның тәлім тәрбие алып, оның қалай айтсақ болады, өзінің өз түйсігіне байланысты да деймін. Өйткені менің егер де өз жолдасымды айтатын болсам, мен өте маған көмектесіп тұрады. Тамақ істегенде де қандай менің көмек деп сұрап тұрады. Бір нәрседен компьютер жағынан болсын, бірдеңе жазу керек болып жатса, менен бір көмек бар ма деп. Енді еркек жақтан бір көмек болып тұрса, біз сол кішкентай көмегіне сұмдық риза болып, ойбой осы бір керемет көңіл күйде болып кетеміз деп мен өзім солай сезінемін. Ал жалпы бізде қазақстандық еркектер ешқандай да көмек көрсетпейді ғой. Ол сенің міндетің болды, бітті, осы сенікі деп бізге бетіңе былай қарайды да, сенің міндетің ғой, істей соны, болды деп ешқандай көбінесе қатыгездік білдіртіп жатады
өкінішке орай.
Сол себептен
яғни әйелдің жан дүниесіне үңілмейді. Біздің де қалауымыз бар, біздің де бір сүйікті ісімізбен айналысқымыз келеді, бізде бір уақыт өзімізге қарағымыз келеді.
Бірақ жолдасыңа байланысты деп ойлаймын, оның алған тәлім тәрбиесіне байланысты деп ойлаймын. Егер де шынымен де саған жаны ашыса, саған әрдайым қол ұшын созып, кішкене болсын, енді қол тисін тимесін, әйтеуір кішкене сенің көңіліңе қарап өзінің көмегін тигізуге даяр тұрады деп ойлаймын жолдастар, жалпы күйеулер деп ойлаймын да. Ал бірақ та біздің санамызға сөйтіп әбден жүріп тастаған ғой. Ол әйелдің тірлігі, неге сен қазан ошақтың қасында жүру керексің?
Иә,
сен араласпа сен ол тірлікке, өзі киіндірсін баланы, өзі біледі ол деген сияқты сондай. Бірақ та ата ана, ол ата ене деген ол күйеуінің әкесі мен шешесі, ол да қарауы керек. Саған шынымен де психологиялық тұрғыда енді болады ғой, анда санда жұмыстан көңіл күйсіз келесің,
әрине
келесің. Сол кезде сондай жағдайда жолдасың сені түсініп, не болды деп кішкене бір сырласса, ішіндегі сырыңды ақтарса, кішкене жеңілденіп қалып, әйтеуір сол ас үйге әйтеуір айтып бүйтіп сөйлетіліп, кішкене көңіл күйіне бірден бір нәрсе әйтеуір істеп, кішкене әке шешесіне қарап, сол күйеуің үшін ғой деп істейсің ғой.
Осы жағдай көбінде мына Европа емес, Азия халықтарының әйелдерінде осы нәрсе бар. Жалпы
сол үшін қазіргі таңда біздің көп, мен енді соңғы кездері көп оқитын болып кеттім қазіргі заманда. Өйткені ана айтады ғой, қазір феминистка дейді ғой, әйелдер феминистка болып кеткен қазіргі заманда. Феминистка дегеніміз әйелдер өзінің құқығын еркекпен бірге тең қойып жатыр. Ал біздің қазақтың еркектеріне ол өте миға кірмейтін ұғым да. Әйел деген төмен тұру керек, әйел деген тыңдау керек, ек сөйлемеу керек, сенің тіліңді алу керек деген сияқты.
Дер кезінде аузын жаба қою керек, иә?
Әйел ғана шыдамды болу керек бәріне. Мен ешқандай әйел затын ондайға шақырып тұрған жоқ. Мен әр қыз бала болсын, ұл бала болсын, еркек болсын, әйел болсын, әркімнің құқығы бар сөйлеуге де, ойлауға да, өз ойын білдіруге де. Мен солай ойлаймын. Қазіргі заман ол бұрынғы заман емес. Заман қазір өзгеріп, заман емес, адамдар өзгеріп жатыр. Заман да әрине кішкене қазір айтады ғой, батысқа қарайсыңдар сен, батыстық. Енді біз қашанғы 40 жылғы шылғауымызды созып жүреміз?
Бұрынғы
кезге қарасақ та дамымауымыз керек. Біз әйелде адамдар онда отырайық, ештеңе істемейік, енді алға қарай ұмтылу керек қой. Обамыз Қазақстан егеменді ел, алға қарай ұмтылу керек, әйел заты деген сондай болу керек, мұндай болу. Енді біз қалай мықты боламыз егер де үйде отырса, сол ана отбасылық төрт бұрыштан шыға алмаса? Біз әйел заты өте айтады ғой, универсальный.
Жан жақты.
Жан жақты. Мен ойым шынымен де сондай. Егер үйткен айтып алдында да Алла Тағала сөйтіп жаратқанбызда біз ана параллельно дейді ғой, параллельно бәріне үлгере аламыз. Тамақ болсын, әке шеше болсын, ойба қонақ болсын, ана жақта жұмысты барып бітіріп келеміз, базарға барып үлгеріп келеміз деген сияқты. Еркектер оған ондай істей алмайды. Еркектер бір нәрсеге мақсат қойдыңыз, сол нәрсеге жету керек болды, бітті. Оған ана жан жағына қарамау керек болды. Білмеймін, әйел заты қазіргі таңда енді мықты болуға тура келеді,
тура келеді,
амал жоқ. Өйткені көбінесе еркектерге қазір сен жалпы қазір біреуге сенім арту өте қиын болды. Білмеймін, адамдардың сенімі қайда кетті, үміті қайда кетті. Енді әрине үмітсіз шайтан дейді ғой, енді зор.
Жалпы адамды уайымдататын бір нәрсе болады. Сені мысалы немене уайымдатады? Қарым қатынас па адамдармен, туыс туысқан ба, жоқ дос жарандар ма, жалпы не уайымдатады?
Мені уайымдататын
жаңа, жоқ, қоғамда бір нәрсе уайымдата ма сені?
Қоғамдағы сана сезімінің төмендеуі, өкінішке орай көп нәрсені қазіргі жастар өте үстірт қабылдайды, терең түбін ойламайды. Тек қана сөзбен тындырады да, қарай көп нәрсені түсінбей, көп шаруаны бітіре алмайды. Ал адамды адамның жалпы қалай айтсам болады екен, адамды қалай ісіне қарап біл дейді ғой. Адамды ісіне қарап біл, сөзіне қарап емес дейді. Сол ісіне қарап қарап жатқан адамдар өте көзіміз жетіп, сол ісіне қарап көзіміз жетіп жатқан адамдар өте аз, сөзбен бітіріп жатқандар көп. Сол себепті қарнымды аштыратын сол өйткені біз енді оқытушы болғаннан кейін қаншама студенттер, оқушылар, студенттер жыл сайын оқуға түскен кезде де олардың менің енді жалпы өзімнің сабақ беретін мамандығым эстрадалық вокал болғанымен, бірақ та мен өзімнің студенттеріммен көп әңгімелесемін де, олар жалпы бұл өмірде не қалайды, мақсаты не, айтамын алып түстіңдер, төрт жыл бойы оқисыңдар, төрт жыл бойы оқығаннан кейін не істейсіңдер ары қарай. Біз ол басындағы әңгімелері олардың, ой біз танымал болсақ екен, біз жұлдыз болсақ екен, сондай әңгімелер. Ал екінші курстан кейін олармен тағы да сөйлесемін, олар бірте бірте түсіне бастайды жұлдыз болу оңай емес екендігін. Жалпы өнер адам болу оңай шаруа емес екендігін олар түсіне бастайды. Аллаға шүкір, енді біреуі түсінсе екіншісін түсінбейді, үшіншісі түсінсе төртіншісі түсінбейді деген сияқты. Енді дегенмен құдайға шүкір, енді бірақ та оқытушы ретінде өз үлесімді ақырындап болсын, енді кішігірім жас болашақ мамандарға, жас болашақ студенттерімізге, өзіміздің болашақтағы балаларға,
шәкірттеріңе
өзімнің көмегімді енді үлкен болғаннан кейін жасымыз енді әрине 40-50-ге келмесе де осы жасқа дейін барып көрген түйгенімізді, оқып білгенімізді солардың санасына ақырында көп нәрсені түсінсе екен деп өз ойымызды айтып отыра аламыз.
Өзіңе жігер беретін, шабыттандыратын әйел туралы айтып берші маған. Мен осы әйелге қарап шабыттанам. Мүмкін ол анаң ба, мұғалімің ба, сырласың ба? Кім ол болуы мүмкін? Және оның өміріндегі өзіңді шабыттандырып, бір нәрсеге қарай ұмтылдыратын не?
Енді әрине шабыттандыратын әйел ол менің анам. Біріншіден. Өйткені білмеймін, менің анам сияқты үйде үш баланы туып, күйеуінің қас қабағына қарап, ол кісіге тамағын істеп, кешке дейін сол кісін, сол кісінің туған туысқандарына тамақтарын беріп, олардың көңілдерін аулап, бала шағасының енді сол кезде мүмкін сол дұрыс болған шығар мүмкін. Білмеймін, әлде менің анамның сондай шыдамдылығы сондай керемет болған ба менің анам, бірақ та енді маған қарағанда менің мінезім бірақ әкеме тартқан, ашықпын, салдырлап әйтеуір сөйлеймін. Анам көбінесе ішінде бүкіл дүниенің бәрі ішінде сол анама қарап таңғаламын, мен солай істей аладым, өзімнің арман мақсаттарымды шетке қойып қойып, әншілік жалпы сахнаға деген өзімнің мына немді құлшынысымды шетке сырып қойып, осы бала туып ойбай құрсын болды, осылардың тамағы түгел болса екен, киімдері әйтеуір күйеуімнің дос жарандары туған туысқандары риза болса екен деп бітті. Сол сонымен ғана шектеліп отырсам, мен білмеймін қазір қандай күйде болатынымды, оны бір құдай білсін. Сол үшін мен енді менің анам ол біріншіден мені шабыттандырады. Әрине анамның бұндай ісі де жалпы үйде отырғанды әрине оның да бәрі де маған да сабақ, өйткені бір мезгіл болсын енді бала тапқаннан кейін бұйыртса үйде отырып балаға бар көңілімді салу, ол бір шабыт сол анамнан келді. Ал тағы да шабыттандыратын әйел азаматтар бар, ол жаңағы енді мен сүйікті әншілерімнің бірі, әншілер көп қой, әлемдік деңгейдегі Лара Фабиан.
Несімен
болғанда есімде жоқ, қай жылы қайтыс болған, ол кісінің күйеуі қайтыс болғаннан кейін атақты жұтайым деген әні, сол әнді сол күйеуіне арнап шығарған. Қаншама рет ол кісі махаббаты сондай берік болған, енді ондай махаббаттан кейін білмеймін, онда түңіліп ол кісі деген қайтадан сахнаға оралу ол кісі үшін білмеймін, солай сипаттайды да, солай әңгімесінде бір интервьюында солай айтқан болатын. Енді бірақ та ол кісіні қайтадан сахнаға оралтқаны ол кісінің өнері, жүрегі, өнері деген өзінің махаббаты, енді өзінің күш жігерін кетірмей ары қарай да өмірін сүріп
өнерін жалғастырып
тұрмысқа шықпай өзінің бұрынғы махаббатына берік болып қазіргі таңда әлемдік деңгейдегі мықты керемет әншілердің бірі.
Меруерт, біз қазір бір тамаша әуенге кезек берсек. Біз енді бүгінгі бағдарламада тек қана сенің әндеріңді көреміз, қоямыз, таңдаймыз. Және де бізде қонақ кәде деген болады. Өзінен бір тірдей жанды дауыспенен сенің бір шумақ болса да өлеңді осы бағдарламаның соңында тыңдайтын боламыз деген ойдамын, үміттемін. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, айтылмаған сыр атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
Сен боп арай күн жолыңа, ұзақ қараймын, сені ғана күтемін. Арманы болып талайды торғын, жүрмін санай күн татсақ те. Көрікті қой егерде аққулы болса әр айдың, сезім жауап таппаса
Біздің көпшілігіміз әйелдік болмысымызда қайткенде де кемшілігіміздің бар екенін сезінеміз. Біз өзімізге риза болмауымыздың себебін айқындауда қиындыққа тап боламыз. Жүрегіміздің түкпірінде терең орнығып алған, біздің өз басымызда мәселе бар деген қорқыныш бізді билеп алған. Егер біз ханша болсақ, ханзадамыз міндетті түрде іздеп тауып алған болар еді. Егер патшаның қыздары болсақ, патша біз үшін күрескен болар еді. Егер біз қазіргідей емес, өзгеше жақсырақ болсақ, онда бізді өзіміз қатты аңсағандай сүйген болар еді дегенге сену бізге оңайырақ болады. Шынымен де біздің өзімізде де мәселе бар. Жалпы меруерт, жан дүниенің өзегінде бір нәрсе дұрыс емес деп ойлайсың ба? Осы менде бір нәрсе дұрыс емес деп. Бір дұрыс емес тұстарыңды көресің бе?
Дұрыс емес нәрсе деп енді ой, біздің қазақ халқында қанмен келген деп айтады
ғой. Жалқаулық, иә. Қошен, сен жалқаулық емессің ғой. Лауреаттарға қатысасың. Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясының аға оқытушысы, шәкірттерің бар, концерттерге қатысып тұрасың.
Енді
қандай жалқаулық болуы мүмкін енді?
Дегенмен өзіме әлі сенімсіз емес, өзіме айтады ғой,
бағаламайтын ба, жоқ?
Иә, сол нәрсе ғана. Енді мықты пысық емеспін, көп қой енді бізде әншілер, қыздар, жалпы өнер адамдары пысықтар, ар дәулер, бер дәулер. Енді шамамыз келгенше енді ондай болуымның да себебі бар шығар. Өйткені әреске кіріп тұрғындатып, мен анда концертке алыңызшы, мен мына осы сахнада өлең айтқым келіп тұр, аға көкең арқылы, біреу арқылы шықпайтыным шығар. Енді қай жерде бұйырады, сол жерге сахнаға шығуым. Әрине енді көп нәрсеге көңілім толмайды. Өткен, бірақ та...
Мысалы?
Мысалы болғанда енді, әрине көп концерттерге шыққым келеді. Бірақ та ол тек қана менің ішімдегі анындай. Шыққым келеді, менің ғана қалып.
Мені көрсін деген сияқты емес, е?
Сияқты қандасында болады. Бірақ та түбінін қараған кезде, ұрғыш, содан не пайда? Ал не пайда? Көптің бірі, сол бір... Жарет бір әлемдік деңгейдегі сұрақ әншілердің арасында шығып ән айтсаң, бір жарет дейсің. Ал бірақ біздің енді Қазақстанда енді көпке топырақ шашып тұрған жоқ, бірақ дегенмен әнші сымақ әншілердің арасында
әрине
айтқым келмейді. Ол рас нәрсе, сол себептен де шығар, мен көп концертке шықпайтынмын. Бірақ та шыққым келеді, сонымен қатар шыққым да келмейді.
Демек, концерттің деңгейіне қарап сен шықпайсың ғой?
Иә, концерттің деңгейіне, концертті қалай ұйымдастыратынына, тірі дауысты айтпайтынына, көп халықты алдайтынына, фонограммамен әдемі мақта болып шығып, керемет болып, бастар езеп, сұмдық бір шаруа бітіргенде кетіп қалғанына соған қарашып, сол себепті соған қарай мен көңілім толмай.
Фонограмма деп айтып қалдым, Меруерт. Концерт барған уақытта, мысалы, мен талай теледидардан көрдім, о, біздің Меруерт қой деп әніңді тыңдап, сонда фонограммамен айтасың ба? Жоқ, сол концертті ұйымдастыратын адамдар, жоқ, фонограммамен айтуың керексің. Жанды дауыспен айтатын болсаң, ол болмайды деген сияқты, сонда жоқ, шарт қоя ма?
Шарт ешқан, негізінде анда-санда қойылады, бірақ та дегенмен көп концерттер дауыста айтуға ешқандай мүмкіндік бермейтін.
Неге?
Жағдай туындап жатады. Өйткені аппаратураның сәйкес келмейтіндігі, жаңағы дұрыс дыбыс режиссерлары оны реттей алмайтындығы, өйткені бар, қырғын ақша ғой. Оған бастарын қатырғысы емес, сол себептен съемка дейді. На съемкаға Қазақстан ұлттық арнасына әлде хабарға дейді, әлде болмасын басқа да басқа телеарналарға съемка дейді, бұл съемкада идеальный дауыс, мықты әдемі дауыс шығу керек деп, плюспен айтасыздар деп, сондай шарт қойып жатқандар бар. Бірақ та сонымен қатар бар жағдай жасайтын ұйымдастырушылар. Бірақ та көптеген әншілер қорқады. Ой, қош, мен дұрыс жетпей қалсам, халық не өледі одан
кейін? Иә.
Дұрыс айта алмай қалсам, шығыстау шегіне жете алмай қалсам, сонан бір атып кетіп жатса, ой, бұл құрсын, демім жетпей жатса, тасым жетпей жатса деген сияқты. Сөзін дұрыс жеткізе алмасам деген сияқты. Жаңағы әннің бар несін, мінезін жеткізе алмасам деп ойлап жатқандар, ойлайтындар қаншалықты. Сол себепті ол шарт, ол жақтарда бар. Әнші жағынан да кіна бар, ұйымдастырушылар жағынан да кіна бар.
Жақсы. Ұзақ ғасырлар бойы осы дүниенің әйелге қалай қарайтынын, жаңа қарағанын керме тарих деп айта алмаймыз. Әрине, адамзаттың есінде әйелдерге қамқорлық жасап, қорғау сынды түрлі мысалдар бар. Әйтсе де тұтасынан алғанда Адам ата мен Хауананы пеш бағынан қуған сәтінен бастап, мен не үшін бұны айтып жатырмын, бір естігенім енді, естігенімді айтамын, жаңаға осы күна қайдан пайда болды деп бір сұрақ қоям ғой кейбір кезде. Сонда көбінесе әлгі адам Ева деп айтып жатады ғой. Ева барып анау бақшадағы алманы жеді, одан ол жаңаға адам атаға берді. Егер Ева солай істемесе, мына әйел сондай болмаса, бұндай күнә болмас еді деп. Сол сияқты, сол жарайды, солай болды дейік. Адам ата мен Хауананың пеш бағынан қуған сәтінен бастап, осы сол кезеңдерден бастап, әйел затты, әйел адамды айрықша өшменіліктің құрбанына айналды. Жер шарының қай жерін алсақ та, әйел адамды қорлау, төмендету, зорлық зомбылық, тіпті қазір ашық соның барлығын істейтін болды. Тіпті мынау қазір ғаламтор дамып жатса да, мына адам мен түсіріп алады ау, ертең күні мен бүкіл мына әлемге қара бет болам ау деген қазір ондай жоқ. Жалпы осы қазірдің өзінде солай болып жатқанына сен қалай қарайсың?
Өкінішпен қараймын. Қазіргі таңда әйел затын, әйел затын ол төмендетіп келе жатқанына да рас. Қаншама жыл бойы сонысымен қатар соны қарап өсіп келе жатқан өскелең ұрпаққа қалай қандай зиянын тигізетінін сіздер білсеңіздер, қазіргі таңда да тек қана әйел заты ғана бұндай қорлыққа шыдап келе жатқан жоқ. Сонымен қатар біздің кішкентайлар да зорлық зомбылыққа салынып жатқан қаншама жастар бар. Оларды зорлап жоғарыдан оларға төмендетіп қараған, қаншама қандай ауыр сөз айтып жатқан, өздерінің шенеулік орындарын пайдаланып
ойлап
қарапайым жұмыскерлерге әйел заты болсын, еркекке болсын сондай ауыр сөз айтып жатқанымыз өкінішке қарай көріп келе жатырмыз. Ол осы заманның сол көріністерінің куәгерлеріміз өкінішке қарай. Мүмкін білмеймін, енді әкешімнен де сұраймын осы орайда осындай сұрақпен сұрақ қоямын. Осындай зорлық зомбылық деген нәрсе жалпы әйел затына ғана емес, жалпы кішкентайларға болсын, жалпы зорлық зомбылық деген нәрсе сол бұрын сіздердің кездеріңізде болып кетті кеше, енді болған, бірақ та қазіргі таңдағыдай емес деп. Кезінде совет үкіметі кезінде кішкене тәртіп болған дейді. Білмеймін, сол совет үкіметі кездегі сондай алтын болған ба, қазіргі заман соншалықты неге өзгерген? Оның әрине оның да өзгергеннің салдары ол сол ғаламтор шығар. Әрине ғаламтордан бір нәрсе, пайдалы нәрсе көрем деп кіргенмен пайдасыз нәрседе көріп жатқан ойдың, сананың бұзып жатқаны деп ойлаймын.
Бірден бір себебі сол, иә.
Бір себебі де сол, иә. Батыстың да бізге сол жағынан бізге де өз жаман қылықтарын,
зияндарын
тигізіп жатқаны да сол.
Содан
ойлаймын.
Өзіңді бір жүрегіңнің тереңінде жалғыздықты сезінесің бе? Бола ма сондай кездер?
Әрине болады.
Не себептен? Неден болады ол?
Себеп...
Мен бір адамның есімін атамай қойын, отбасым бар, бала шағам бар дейді, бірақ мен жалғыздықты сезінем дейді. Сырттай қарап отырсам бәрі бар, бірақ жалғыздықты сезінеді. Мен оны өзімде білмеймін дейді. Сосын ойладым, менде де сондай нәрсе болады екен, бірақ үнемі емес. Сол сияқты ойлаймын, осы әйел адамда болсын, ер адамда болсын, сол нәрсе болады екен. Сенде сондай нәрселер бола ма? Жалғыздықты сезінесің бе?
Негізі, Лаура, жалғыздықты бар. Енді әркімнің ой санасы өзіне ғой, ол түйсігі дейді. Жалғыздықты сезінбейтін адам жоқ шығар. Біз жалғыз болып дүниеге келдік. Ата-анамыз алып келгенде бізде біз жалғыз болып туылдық, баладағы біз жіберді, жалғыз болып кетеміз. Жалғыздық ол, білмеймін, сезінетін себебі өйткені тура сен сияқты, өзің сияқты, сені түсінетін, сенің ішкі жан дүниеңе кіріп, сенің ой санаңды, барлық бүкіл болмысыңды сезінетін адамның жоқтығы шығар. Келсем, сенің жолдасың бар, сенің достарың бар, бірақ та сенің жолдасыңа керексіз нәрсені ішінде енді керексіз нәрсені айтпайсың, керек нәрсені айтасың.
Yeah.
Иә. Уайымдамау үшін.
Мхм.
Дос жарандарыңа да бәрі жақсы дейсің.
Мхм.
Дегенмен ішкі жан дүниеңде бір нәрсе мазалайтын.
Иә.
Білмеймін, не мазалайтын.
Мхм.
Ол барлық адамда болатын сияқты. Өйткені сол менің ойлайтыным, тура өзім сияқты, тура мына мен мерттім, тағы да тура мен сияқты мерт болса, мен жалғыздықты сезінбейтін бе едім. Менімен бірге жылайтын да, бірге сырласатын да адам болса, тура өзім сияқты. Шынымен де менің ана плюстарым мен минустарым мен мені қабылдайтын адам болса, онда мен сезінбейтін бе едім. Бірақ бізді тек қана плюспен қабылдайды ғой.
Иә.
Плюспен ғана қабылдайды. Оның минусы бар екен. Құрсын, мынадан кішкене
аулақ болайын деп, иә.
Мынаның ойы осындай екен. Көбісі өзіне ой тудырады ғой. Ол сені ішкі жан.
Қайта ашық сөйлесіп, не жағдай болды? Иә, ол нәрсе менде де сондай болып тұрады, бірақ сен оған нетпе деп айтудың орнына аулақ ұстайды. Қой, бәлесінен аулақ деген сияқты, иә.
Ол үлкені. Ол біреу қазір біреудің проблемасына кісі келмейді.
Иә.
Әркімнің проблемасы өзіне қойшы, өзіңді шаруаларын басталмасып жатыр. Бітті, сонымен кітап жабылады. Ол кітапты ашып, ішінде тереңге үңіліп, не болып жатқанын ақтарып, сыр бөлісу, ол білмеймін, көп адам қолынан келе бермейді деп ойлаймын. Ашқысы да келмейтін шығар.
Иә. Біз өмірде осы ер адам өзіне байланысты сұрақтар мазалайды, әйел адамға байланысты. Бірақ та біз бір уақыт ойланып көрдік пе, мысалы, осы дүние өткінші, ал мәңгілік өмір қандай болады деп?
Иә, ол жағында әрине ойлайсың.
Не деп ойлайсың, қалай ойлайсың? Оны қалай сол сұрақтарға жауап аласың?
Мен ойлайтыным, әйтеуір айтады ғой бізде қазақта, қазақтың бір жақсы ырымдары айтатын сөздері де бар, бірақ жаман жақтары да бар. Жақсы жақтарын айтатын болсақ, онда бізде айтады ғой, кішкентай кезімізде біреудің ала жібін аттамау дейді ғой. Біреудің ала жібін аттамау, қазіргі мына бар өмір дейді, жалған өмір дейді өмірде. Кім болмасын, әйтеуір қолымыздан келгенше жамандық жасамай, ешкімге қиянат жасамай, қолымыздан келгенше көмек көрсететін жерде көрсетіп, жақсылық жасауға, әрекет жасауға сол жағынан тырысам деп. Мүмкін осы жақсы кішкентай болсын, енді кішкентай жақсылық жасаған үшін ол мүмкін о дүниеде өзінің жақсы бір рөлін атқарады. Ол өзінің бір маңыздылығын тигізетін деп ойлаймын. Менің ойым бар сенің. Әрине, бір Аллаға ғана сенеміз. Алла біледі, ертең кім болатынымыз. Айтады ғой, бүгінгі күнмен өмір сүр дейді ғой. Ертең күнмен емес, ертең бір Алла біледі. Қазір міне екеуміз сөйлесіп отырмыз, қазір бармыз. Шүкір соған да, сен мені шақырдың, мен сұхбаттасып отырмын.
Саған да рахмет, алтын уақытыңды бөліп келгеніңе.
Қасы жоқ, мен бізді тыңдап отырған тыңдармандар да.
Отбасылық Назар FM радиосы көбінде мына шыны керек біздің шетел қандастарымыз тыңдайды. Құрметті радио тыңдармандары, егер де сұрақтарыңыз болса, сіздердің тілектеріңіз болса, біздің электрондық почтамыз nurkan@aylaqmail.ru почтамызға өздеріңіздің хаттарыңызды, тілектеріңізді жолдасаңыздар, мен міндетті түрде келесі бағдарламада сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймын. Біз өзімізге риза болмаған кезде бір нәрсе сатып аламыз. Тәтті тағамдар жейміз. 50-ден асқан бір актриса апайды білем, тағы да есімін атамай қояйын. Ол кісі осы Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театрында жұмыс істеген. Сол кісі қазір ашуланған уақытта тамақ жейді екен. Біреулер жаңа шапоголик дейміз ғой, базар аралып кетіп киім алады. Немесе біреулер жаңағы газет журналдың бетін ашып, түрлі жаңа әйелдерге байланысты психологиялық сұхбаттар, иә, жаңағы мәліметтер оқиды. Біреулер мелодрама, киносериал. Мысалы, мен киносериал қараймын. Караймын, кішкене өзімнің былай ашуымды, біреуге өкпе ренішімді басып алам. Немесе бір Аллаға жалынып, осындай ішкі жан жараларымды, ішкі бір сондай проблемаларымды айтамын. Жалпы сондай уақытта сен жоғарыда айтылғандай, қай тұр саған жақын?
Мен шын керек, енді біз өнер адам болғаннан кейін өте көңіліміз бос қой. Жылап алатын кездерім болады.
Иә.
Өтірген емес, ол рас. Жылап алатын кездерім болады. Жылағым келмесе, жылап алғаннан кейін мүмкін енді болады ондай. Туған туыс сіңілілерім бар, Алматыда. Солармен барып, бір жерге барып тамақтанамыз, отырып әңгіме. Әңгіме дүкен құрамыз.
Иә. Біз әйел адам әлгі шығарып аламыз да сырқан басын әңгіме айтып, иә.
Абмен энергиямен
алмасамыз.
Мен солай енді сөйтіп айтар, егер олар болмаса сол жылап қояр, ішкі өзімнің күйзелісімді айтар, шығаруға тырысамын. Егер де ішімде қалып қойса, бір ауырып қаламын. Болмаса бір аптадай көңіл күйім болмай жүреді. Ешкіммен сөйлескім келмей кетеді. Сондай сияқты симптомдар болып жатады.
Иә. Әйел бақыты айтады, сүйікті жар, аяулы ана болу дейді. Бірақ сүйікті жары болса да, аяулы ана болса да, 4-5 баласы болса да, өздерін бақытсыз сезініп жататын әйелдер бар. Шыны керек, мына әйел бақыты, сүйікті жар, аяулы ана болу деп, мен сол нәрсеге келіспеймін. Ол әйел адам, мысалы, ал жарат сен қанша бала тапсаң да, бәрбір де біз жаңағы айттық қой сұхбат барысында, жалғыздықты сезінесің. Бір бақытсыз сәттерің болып жатады, жолдасың мен ұрсып қаласың. Енді ыдыс шылдырламай тұрмайды, отбасында әртүрлі проблемалар болады, сыртта да, жұмыста да. Бірақ дегенмен де сен үшін әйел бақыты деген не?
Әйел бақыты дегенім, ол сенің қасыңдағы жолдасың, сені шынайы түсініп сағаның деген жаны ашып, сенің көңілің табуға тұрсатын.
Жігер беретін, е?
Жігер беретін, соғанам деп ойлайын. Бұл бақыты. Өйткені жарайды, бала туасың. Баланы туғаннан кейін, әрине, оның қызығы бар шыжығы бол өсет, жетеді. Оның қызығына ақырында белді. Жолдасын зәкеміз көре береміз. Қасында болатын кім? Сенің өмірлік жарым. Шын мен де өмірлік жарым, сені сүйетін, сені қолдайтын, қандай жағдай болмасын, сені ол мүмкін бір бұлық болып жатса да, сен бұлықтан алып шығатын, көпке көтеріп, жерге тұғатын да, бетіңе басып айтатын да шындықты. Ол расымен де сенің жан жарым деп, сол адамның әйелдің бақыты суда деп өлем басқа. Оның бәрі бола береді ғой әрине,
тұрған
тұрған тұрған дейіз, оның бәрі болатын нәрсе. Жеке өмір ғой енді,
жаңа
елдің бақыты ол жеке өмір деп ойлайды. Ол сол бақытты сәтті болса, әйел бақытты, ол әйел махаббатқа, ішкі жан дүниесінде, санасы да толы деп ойлайды. Менің ойым сол.
Әйелдің бақыты сол. Біздің енді бағдарламамыздың бітуіне аз ғана уақыт қалды. Біз әдеттегі өнер адамдарынан, әншілерден біз қонақ кәде сұраймыз. Негізінде сенің барлық әндерің жақсы, өйткені сенің ән айту манерасы дейміз ғой, ән айту жаңағы стилі деп айтып жатамыз ба. Кәдімгідей тыңдай бергің келеді, тыңдай бергің келеді. Айнам көз атты тамаша әнінің бір шумағын орындап, содан кейін өзіңнің бір біздің отбасылық Назар FM радиосына тілегіңді айтсаң, осымен біз бағдарламаны аяқтасақ.
Мен қазір Айнам көз енді әнді сіз өзіңіз қойып берерсіз.
Иә, мен жалғастырам әрине.
Қазір Гауқартас.
Гауқартас, жарайды, Гауқартас.
Халандияның өзімде сүйіп тыңдайым. тыңдармандар, сіздер үшін Назар айтамның сұрауы бойынша. Ашарың ашық екен атқан таңдай, нұрлы екен никау көзің жаққан шамдай. Анаңнан сізді тапқан айналайын, күлің көз оймағауыз жасық маңдай. Беу-беу гаухар тас, қос ниғырда сыраушан жүзіңді ау көргенде ай. Сәулем ай, ай, сабырым қалмас.
Рахмет, Меруерт. Өнерде де, өмірде де шығармашылық табыс тілейміз. Тек қана өміріңде бақытты сәттерің көп болсын. Өзіңнің соңғы тілегіңді бізге айтсаң.
Назар FM тыңдармандарына тілеймін. Құттықтап тілеймін, аспандарыңыз ашық болсын, сонау жырақта жүрген
қандастарымызға.
Қандастарымыз, сіздер мен естіп отырсаңыз, мен өте ризамын сіздер мен естіп отқандарыңызға. Аман болыңыздар, Назар FM толқынына да көп тыңдармандар болсын деп тілеймін. Не деп ішеді анау, өздеріңіздің толқындарыңызды алыңыздар бұйыртсыз.
Иә, мен айтқаныңыз келесі.
Алматыда да, Қазақстанда да сіздің тыңдармандарыңыз өте өте көп. Бар тілегім ниетім, рахмет сіздерге шақырғандарыңызға, қандастарымызға аман болыңыздар деп айтқым келеді. Келе жатқан жаңа жыл, төл мерекеміз,
Наурыз мерекесі,
мерекесі құтты болсын деп алдын ала құттықтағым келеді. Аман болыңыздар.
Құрметті радио тыңдармандар, біз осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Әйел әлемі бағдарламасында болған, тағы да қайталап кетейін, халықаралық және республикалық байқауларының лауреаты, Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының өнертану магистрі, эстрадалық вокал аға оқытушысы Мүсірәлі Меруерт. Меруерт, көп рахмет. Ал біз қазір Меруерт Мүсірәлі әншіміздің орындауында «Айнам көз» атты тамаша әнді тарту етеміз. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.